COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez estivemos pendentes dun xuízo na Audiencia Provincial de Lugo a tres persoas acusadas de detención ilegal a unha nena de 14 anos. Supostamente tentaron levarse a nena a bordo dunha furgoneta contra a súa vontade o 23 de setembro do ano 2023, alí do campo da Feira de Vilalba. Desos tres procesados, só se presentaron no xuízo dous. Declaráronse inocentes. A defensa, de feito, pide a libre absolución para elas. A vítima que prestou declaración dixo non recoñecelas. Dixo que nun primeiro momento si a recoñecera fotográficamente porque estaba nervosa, pero agora non era capaz de facelo. Por iso, a súa defensa pide a libre absolución. Lembramos que a Fiscalía pide para os tres procesados 5 anos de cadea. O un deles, como decimos, falta, non se presentou na vista oral, quedou declarado en rebeldía. Tamén lle contamos que un pesqueiro mariñano naufragou nas últimas horas no Pacífico Sur, preto da costa de Chile. Trátase do Pico Tres Mares. O armador Samuel Canoura é de Celeiro, aínda que o barco opera dende Vigo. A embarcación sufriu un incendio a bordo e afundiuse. Afortunadamente, os 19 tripulantes lograron salvarse. O rescate levou a cabo outra nave de bandeira portuguesa con base na Coruña que faenaba pola zona a unhas 1000 millas da costa chilena. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos de novo un tempo inestable. Nubes e claros, poden caer precipitacións intermitentes. E ademais vai fresco. O termómetro baixou a 2 graus esta mañá. Eso sí, chegará a 17 a primeira hora desta tarde en Lugo. Con este panorama, a Xunta de Galicia informa de que as queimas de restos agrícolas e forestais feitas por particulares en Galicia quedan prohibidas a partir de mañá. Ata novo aviso. Isto que implica na práctica que non se dan máis permisos e que os xa concedidos quedan en suspenso. Quedan excluídas da prohibición as queimas que fai o Servizo de Prevención de Incendios. Regresamos a Mariña, ao xulgado do Mercantil de Lugo, axudica a venta de pescados Rubén á empresa SAR Galicia Pesca. Esta compañía, a única que presentou oferta, ofreceu unos 3,5 millóns de euros pola planta de Fazouro. A empresa familiar entrou en concurso de acreedores hai unhas semanas. A oferta contempla, ademais, subrogar a 29 dos 75 traballadores da empresa que xa foron seleccionados. A nova empresa manifestou a súa intención de comezar a funcionar canto antes, con dúas liñas de producto. Peixe fresco e elaborado. Isabel López é delegada da UGT.
Elaborado e fresco, eso es lo que comentó allí. Que no que solo quisiera dedicarse a eso, pero que en principio iba a empezar por ahí. Que el congelado lo dejaría más al margen. Pero claro, eso fue lo que dijo allí el gerente.
E tamén che contamos que a empresa lucense Norvento informa de que vén de ser seleccionada para obter unha axuda do Fondo Europeo de Innovación de 27,5 millóns de euros para construir a súa fábrica autosuficiente aquí en Lugo, no polígono das Gándaras, moi preto da súa sede. Unha fábrica autosuficiente que evitará a emisión anual de 187.000 toneladas de CO2. Producirá aeroxeradores, equipos de almacenamiento de baterías e convertidores de enerxía modernos e adaptados a un sistema único e eficiente de rede. É unha nova importante, sen dúbida, esos 27,5 millóns de euros que recibe da Unión Europea a empresa lucense Norvento para sacar adiante esa fábrica autosuficiente no Parque Empresarial das Gándaras aquí en Lugo. E comezou oficialmente a tempada de pesca. Comezou especialmente ben para un pescador de Begonte, para Carlos Rouco. Colleu unha troita de case 4 kilos no río Miño, foi en Lugo, a media mañá. Estaba falando por teléfono cun compañeiro e o sedel comezou a tirar con forza, con moita forza. Carlos Rouco.
Estaba falando por teléfono, así como estou agora contigo, con un compañero, con un pinganillo que tiña destes na orella, e, hostia, de repente xa enganchoume cerca, cando viña recollendo cerca da orilla, igual a 3,5 metros, 4, non tiña moita máis distancia da orilla. Era un sitio bastante fácil pa sacala do río, entón, bueno, no momento que a clavei, peleou así un pouquinho de eixeina, collín que esa cadeira, boteína pa fora, pero bueno, o ejemplar era moi, moi bon, impresionaba.
Curioso. Imagínense a cara de Carlos cando se meteu no río para sacar a troita. Non se pescan todos os días exemplares dese tamaño. Na auga chamaba a atención. Fora dela, impresionaba. Case 4 kilos de peixe da cabeza á cola.
Oh, dacho unha satisfacción grande, porque claro, todo pescador sempre, eu creo, vamos, que sempre soña con sacar unha captura grande. E bueno, no momento que acolles, claro, te dá unha satisfacción enorme, enorme, sí. Porque moitas veces na auga hasta te engaña, dices, hostia, non parece tan grande. Pero unha vez que a sacas para fora, hostia, na auga sempre abultan menos que fora, sí.
Uh-huh.
Pero fora, cuidado, é impresionado, é na sacadeira, a sacadeira, e collía xusto.
Fora, cuidado. O caso é que a inauguración da tempada non puido ser mellor para Carlos. Pouco antes, uns 20 minutos antes, máis ou menos, pescara outra troita de 2 kilos e moi preto dese mesmo lugar.
Houve unha separación desa de 20 minutos. Deu ser a hora que empezaron a comer ben, esa hora. E primeiro enganchei esa de 2 kilos, que de feito peleaba máis a moito máis peleona ca grande.
Pois, noraboa para Carlos por esas dúas capturas excepcionais. 106 anos de vida. Plácida Iglesias é a veciña de Friol con máis idade. Recentemente celebrou o seu 106 cumpreanos e unha das avoas da nosa provincia. Estivo acompañada polo seu fillo, a súa nora e os seus netos, tamén por un nutrido grupo de amigos. Naceu na parroquia de Trasmonte, en Friol, no 1919. Aos 32 anos, recén casada, trasladouse a vivir a Lugo co seu marido, que finou hai máis de 40 anos. Plácida atópase relativamente ben para a súa idade. Cada día levántase e camiña un pouco pola casa coa axuda do seu andador e conserva un envidiable sentido do humor. Escoiten que ben canta Plácida.
A muller que cazones vive no campo de noia, fuxidomes, fuxidomes que vos ven a catadora.
E hoxe, felicidades Plácida, e hoxe tamén temos que felicitar a Claudio Rodríguez Fer. Acaba de ser recoñecido co premio Babel que concede a Universidade de Texas nos Estados Unidos. É o primeiro autor español que recibe este premio. Un galardón que recoñece valores como o multilingüismo ou o diálogo literario entre linguas e culturas. Claudio Rodríguez Fer.
Porque son de vocación multilingüe e, polo tanto, que un premio que valora precisamente iso, o entendemento entre as linguas, entre as culturas, entre os povos, me sexa concedido e, ademais, tan lonxe como corre con este premio Babel que se concede en Texas, pois me causa, dende logo, unha gran satisfacción. Máis que nada polos valores, ademais, que comporta, que son os meus, os valores da paz, da xustiza, da memoria, da liberdade, e, como dicen, do entendemento intercultural.
Claudio Rodríguez Fer non terá que viaxar aos Estados Unidos para recoller ese premio a Texas. Xente da Universidade Texana virá a Lugo para facerlle entrega dese premio.
Dan a opción de poder recibir o premio no lugar onde habita o premiado, como ten ocorrido, por exemplo, en casos anteriores, que foron premiados autores de Italia, Francia, Albania, Rusia, o mesmo Corea do Sur. Entón, ao mellor me acollo a esta fórmula porque xa teño moitos compromisos neste momento, sobre todo por Europa.
E seguimos con Cultura, cunha iniciativa ben interesante que vende presentar o Concello de Lugo coa axuda de Achádego Teatro. Visitas teatralizadas ao cemiterio municipal de San Froilán para lembrar a vida e o legado de persoeiros ilustres que descansan ali no Campo Santo. Presentaron hoxe esas visitas teatralizadas, membros de Achádego e a concelleira de Participación, Cristina López.
Nesta visita poderemos disfrutar das mulleres relevantes que deixaron pegada na sociedade lucense. Reviviremos con Achádego Teatro historias destas figuras femininas que contribuíron significativamente ao desenvolvemento social e cultural da nosa cidade. Forman parte da oferta cultural que podemos disfrutar no cemiterio de San Froilán durante todo o ano.
Pois, sen dúbida, é unha cita interesante. Tamén che contamos que acaba de abrir o restaurante do Bello Cárcere. Ofrece unhas vistas magníficas sobre o casco bello da cidade. Levaba 8 anos pechado, concretamente dende a rehabilitación do edificio. En Lugo, a policía local inmovilizou esta fin de semana 21 vehículos. 21. O motivo é que os seus conductores iban ebrios ou drogados ao volante. 4 foron denunciados por vía penal. Un deles cuadruplicou a taxa de alcohol permitida. Outros 3 deron positivo por consumo de drogas como a cocaína. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.